silloin se Kalliokirkon täällä urkupaikalla. Ja... Sä sanoit, että tää on sun työpajas.
Joo, tää on se yksi niistä, mutta ehkä Helsingin alueella se merkittävin mulle. Että, täytyy muistaa, että kun ei ole itse niin sanotusti kirkon virassa, niin se tuottaa samalla ongelmia, että ei ole omaa virkasoitinta, jonka ääressä voi työskentellä ja harjoitella ja tehdä sitä ohjelmistotreeniä, mitä kaikki normaalit ihmiset tekee. Niin.
Eli milloin sä sitten pääset tänne Kallion kirkkoon harjoittelemaan?
No, mä käytän aika paljon tällaisia reuna-aikoja, että mä täällä työskentelen myöhään illalla tai sitten todella kukonlaulun aikaan aamuisin. Että, ja sitten lopun aikaa kotona, joskus jossain muualla, mutta tää on ollut todella iso etuoikeus, että mä oon aikanani tämän mahdollisuuden saanut. Ja se tapahtuu edellisen pitkäaikaisen urkurin kautta. Eli Sirkka-Liisa Jussila Ribbentropin kautta hän tuki mua jo hyvin varhaisesta vaiheesta, kun mä olin aika pieni sälli vielä silloin, että muistaakseni 15-vuotiaana mä kävin hänellä yhdellä tunnilla ja hän innostui sitä niin valtavasti, että hän saman tien kutsui mut konsertoimaan tänne, joka oli silloin tuntui isolta jutulta, koska mähän olin jumaloinut tätä soitinta, koska täällä on kuultu monia kansainvälisiä nimiä tämän soittimen ääressä, ja tämä nyt on Helsingin ihan hienoimpia, ja ainakin mulle itselleni hienoin, mutta tämä on just tämmöinen ranskalaisromanttinen soitin, ja sitten myöskin se, että tässä on ollut semmoinen kulttuurihistoriapainote mulla aina, että tämä on ollut senkin takia iso juttu, että täällä on aina ollut aktiivinen konserttitoiminta. Siinä kävi niin, että mä soitin konserttia sen jälkeen, siihen oli niin kuin avain annettu silloin, että pääsee treenaamaan. Ja konsertin jälkeen Sirkka-Liisa taputteli ovelle ja sanoi, että niin, hän ajatteli, että sä voisit pitää tämän avaimen. Että aina kun haluat, niin voit harjoitella vapaasti.
No jos nyt sitten vaikka leikittäisi nyt sillä lailla, että Kallion kirkko on sulla ihan uusi paikka, niin voit vähän niin kuin demota sitä, että mistä sä lähdet.
Joo.
Tässä on hurja määrä kaikkia tappeja ja nappuloita.
Kyllä. No mä lähden yleensä siitä oppikirjamaisesti kylläkin. Varmaan ainoa asia, mitä mä teen oppikirjamaisesti, on se, että mä käyn äänikertaa ryhmiä läpi. Eli tämmöisiä perusäänikertoja. Yleensä mä aloitan huijuista, mä katson, miten ne soi. Että täällä on nyt, kun tässä on kolme sormiota ja jalkio, niin mä käyn jokaisen läpi itsenäisesti. Että täällä kolmosella on muun muassa tämmöinen traversohuju. Sitten täällä näyttää olemaan sit kakkosella toinen huilu. Se on selkeästi tämmönen pehmeämpi. Code nuit. Eli yöllinen huilu.
Äänikerrolla ranskalaiset hienot nimet.
Joo, hienot nimet, koska...
Voix céleste,
voix humaine ja kaikkea mahdollista. Ykkösellä on myös tämmönen aika pehmeä huiju Bourdon.
Tämmönen kirkkaampi, sähkämpi.
Sitten täällä on vielä tämmönen flyt harmonique ja harmoninen huiju. Ja siihen kun, no esimerkiksi nyt vaikka, joutas nyt laitan tosta noin koppelit päälle.
Eli mikä on koppeli? Koppeli on painat tuollaisia niinku pedaaleja jaloilla.
Eli mä yhdistelen näitä sormioita keskenään niin, että siellä soi niinku, ajatellaan vaikka niinku concerto grosso-muotoista orkesterointia, niin mä yhdistelen vähän tähän useampia orkestereita. Ja No, tää sitten soi näin. Eli tää on jo todella pehmeä ja tämmönen lyyrinen. Esimerkiksi just Viermeen kuutamossa. Älyttömän hienot huivut koko aika. Siis tämän, ja se on ranskalaisten soittimien ihan tyyppi juttu, että ne on siis tämmöisiä niin kuin todella orkestraalisia ja aitoja. Mm. Sitten mä lähden niihin lisäämään muita huivuja. Mä menen oktaavi ylös, lisään niihin tämmöisiä niin sanottuja nelijalkaisia, että niiden kanssa soi sitten yksi oktaavi lisää. Ja sitten siitä tulee vähän erikoisemman kuonon.
Se on tukevampi. Kyllä.
Sitten tuota...
Onko tämä kevyt vai raskas soittaa?
Tämä on kevyt. Tämä on aika kevyt, koska tässä on ranskalaisen tyylien barkkirkkone. Mutta sitten tässä on kakkossormiolla sitä ei ole, ja sekin on hyvin tyypillistä. Ja sitten se on taas raskas.
Okei.
Okay. Kun tässä hypellään ja saattaa olla toinen käsi on toisessa paikassa, niin ne erot voi olla ihan huimia. Ja pahimmillaan on monen kilon painoisia siis olemassa maailmassa. Se, että siis oikeasti jännetupit huutaa hallelujaa silloin, kun soittaa.
Onko se, niin, joudutko sä joskus semmoiseen tilanteeseen, että joutuu jopa vaihtaa jotain ohjelmistoa, että tulet semmoiseen paikkaan, että on niin raskas se kosketus?
No, ei ole toistaiseksi käynyt niin, mutta yhden kerran on ollut niin, että olisi pitänyt tehdä se, koska sen jälkeen, yhden konsertin jälkeen mä oon ollut kuukauden soittamatta jännetupin takia. Ja mä mietin silloin, että mä vaihtaisin sen ohjelman siinä, mutta sitten mä päädyin, että ei, kyllä mä nyt selviä. Ja seuraava aamu kertoi kaiken, että no niinpä niin. Sitten mä yleensä tutkin nämä perus viuluäänikerrat, koska ne on yleensä hirveän hienoja ja käyttökelpoisia, niin kuin sanoit vuosiaiset, ihan tämmöisiä perus. Todella nättejä yhdistelmiä saa siitä. Sitten on tämmöinen, missä on kaikki 8-jalkaiset, paitsi viuluäänikerrat, jotka soi todella, todella nätisti. Muun muassa se Safran käyttää jatkuvasti näitä yhdistelmiä. Soi todella orkestraalisesti sitten jo. Ja sen mä yleensä kanssa testaan romanttisesta soittimesta heti, miten perusäänikerrat soi.
Siinä on
jo nimenomaan. Se voi ajatella jo niin kuin hyvin wagneriaaninen sointi mun mielestä. Että sitten siihen ruvetaan pikkuhiljaa yhdistelemään kieliäänikertoja. Ja tää on tietysti yksinäisiä trumpetteja, jotka on todella, todella, todella nättejä. Tässä ei ole sähköistä hallintaa.
Niin voiko monissa uruissa ole tämmöinen niin tietokone?
Joo, että sä voit valmiiksi ladata sinne omia rekisteröintejä. Tässä ei ole, ja se vähän hidastaa.
Vanhaa kunnon käsityötä. Jokainen tappi ja nuppi pitää vetää itse.
Tämä on ihan suoraan 1800-luvulta. No esimerkiksi nyt vaikka... Por todella pyöreä, nätti trumpetti. Ja niitä on täällä vaikka kuinka näitä trumpetteja, sitten niitä on eri tavallaan äänialoilla. Soi samalta koskettimelta kylläkin. Ja sitten löytyy tällaisia ihan orkesterisoittimia, niin kuin klarinetti löytyy, joka kuulostaa sen ajan käsityksen mukaiselta. Eli se on tämmönen.
Tällainen nasaali.
Joo, kyllä.
Käheä.
Se on, se on juuri, joo. Tämmöisiä ne oli jo ranskalaisen barokin aikana.
Niin joo.
Ja se on jäänyt niin kuin ihan romantiikan ja soittimiin asti. Et se tuo ihan oman juttunsa siihen. Sitten kun näitä ruvetaan yhdistelemään, on täällä kornetti äänikerta löytyy, joka kuulostaa täältä. Päästään jo barokin ihmeiseen maailmaan itse asiassa yllättäen
kyllä.
romanttisella soittimella. Ja sanotaan, että nimenomaan ranskalainen barokki soi autenttisimmin romanttisella, ranskalaisromanttisella soittimella, jos ei ole tarjota oikeaa barokkisoitinta se, niin kuin Ranskasta.
Joo.
Että saksalainen ei ole ollenkaan yhtä lähellä sitä, toisin kuin yleisesti.
Niin. Mutta tota. Sitten niin kuin tavallaan tässä samalla sit akustiikkaa, että tutkitte sitä tässä jo samalla, että tavallaan kun sä otat äänen, kyllä. niin miten se soi täällä?
Kyllä, kyllä, koko aika. Ja se, että kuinka nopeasti asioita voi tehdä.
Joo.
Muun muassa tässä akustiikassa ei enää kannata soittaa moniakaan virtuosipiisejä kovinkaan nopeasti. Et siitä yksinkertaisesti tuu. Sitten me mennään pikkuhiljaa. Testataan, että mitä täältä rupeaa kuulla, että
sulla alkaa olla niin kuin melkein kaikki nyt tapit
alkaa,
jo kohta.
Nyt alkaa olla
nupit kaakossa.
Eli tässä on nyt niin kuin sellainen ilman kieliäänikertoja se, mikä on perussointi, kun on kaikki perusäänikertot käytössä. Ja sekin on jo aika muhea itse asiassa. Siihen kun lisätään vaikka vain kolmosen kielet, jotka on tuolla paisutuskaapin sisällä, jota voi avata ja sulkea teidänkin resendoa, niin se sitten muuttaa jo luonnetta karakteria aika paljon. Vähän avaan kaappia. Positiivin kielet, niin on. Sitten kun lisää pääsormion kielet, niin on. Sitten vielä jalkionkin voi lisätä kielet. Tutti on sitten tässä mielessä aika niinku raju tässäkin soittimessa jo.
Joo.
Mutta se sitten taas se rajoittaa, että nyt tämmöinenkin on aika tämmöisessä akustiikassa, että mitä enemmän on massaa, niin sen helpommin se menee sekaisin.
Joo.
Et sen takia pitää tosi tarkkaan miettiä kaikki tempokysymykset aina. Et yksi just semmoinen, että miten mä soittaisin konserttisalissa, niin ei ollenkaan enää päde tässä.